Spor o celibát nebo spor o Benedikta XVI. Co hýbe katolickou církví víc, se zeptáme už v úvodu. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Jak se vede ekumenismu v České republice? I to bude naše téma. A to hlavně v debatní části Vertikály, kde se o mariánský sloup pohádají kardinál Dominik Duka a Pavel Černý, emeritní předseda Ekumenické rady církví. A jak souvisí věkový rozdíl manželů a náboženství? I na to se zeptáme. Právě začíná Vertikála a příjemný poslech vám přeje Aneta Černá.
Vertikála.
Katolickou církví opět hýbají diskuze o celibátu, ale i o postavení emeritního papeže. Ve Francii tento týden vyšla kniha o celibátu kardinála Roberta Saraha, prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Celá kniha byla původně prezentována jako společné dílo kardinála Saraha a emeritního papeže Benedikta XVI. A pro svůj velmi konzervativní tón vyvolala polemiky ještě před vydáním. Benedikt XVI. Ale nyní požaduje, aby nebyl uveden co by spoluautor. Potvrdil to jeho tajemník Georg Genswein. Emeritní papež požaduje, aby z knihy zmizel jeho podpis, který je vytištěn u předmluvy a závěru. Benedikt prý finální podobu díla totiž neschválil a Genswein celou věc označil za nedorozumění. Kardinál Sarach ale odmítá nařčení, že by použil Benediktovo jméno bez dovolení, nebo dokonce bývalého papeže zmanipuloval. Kauzu teď probereme s teologem, historikem a katolickým knězem Tomášem Petráčkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Celá ta kauza nutně vyvolává jednu otázku. Jak se Benediktovi daří plnit svůj slib, že se po rezignaci stáhne do ústraní a že nebude zasahovat do pontifikátu svého nástupce?
Tak ono nejde jenom o samotný slib, že bude bezpodmínečně poslušný a podporovat příštího papeže a také, že se stáhne do ústraní a bude se věnovat modlitbě a rozjímání. Ale také o určité normy církevního života, které se vztahují například na emeritní biskupy a taky na určitý cítění v církvi, jak se říká v katolické teologii, prostě intuitivní přijetí určitých pravidel jednání bývalého papeže, ačkoliv to je situace, která v církvi nastala úplně poprvé. A bohužel se dá konstatovat, že se mu to nedaří a že do výkonu funkce svého nástupce dost nešťastně zasáhl, zvláště v posledním roce, jednak tím vyjádřením k příčinám skandálu okolo sexuálního zneužívání v církvi, ale takovým tím opravdu vážným problémem je až to současné vyjádření, kdy pokud chtěl nějak vstoupit do té diskuze, do té živé kauzy, kterou je nyní rozhodování papeže Františka o tom, jestli v Amazonii bude celibát částečně dobrovolněný nebo ne, tak mohl to dát v formu nějakého memoranda soukromého papeže, eventuálně kardinálskému sboru, ale ne s tím vystoupit veřejně a už vůbec ne v knize tak jako známého odpůrce, dá se říct dokonce snad i sabotéra Františkova pontifikátu, jako je kardinál Sarach.
Podle agentury Reuters vyvolalo to zveřejnění vybraných pasáží kritiku ze strany některých katolických akademiků a ti mají právě za to, že Benediktovi výroky mohou destabilizovat působení jeho nástupce Františka, jak už jsme o tom teď mluvili. Mohou mít skutečně podle vás tak velký dopad?
Jakkoliv se nyní papež rozhodne, tak pokaždé to bude nějak zastíněno. Pokud se rozhodne vyhovět amazonské synodě, tak ti, kteří to nebudou přijímat, kteří se vůči tomu budou vymezovat, se budou odkazovat na emeritního papeže. Pokud se papež rozhodne nevyhovět jim, no tak to bude působit, že hrdý a chrabrý kardinál Sarach a emeritní papež zarazili nebezpečný experiment a opět svoboda papežova rozhodování je v tomto ohrožena.
Kardinál Sarach v tom svém textu požaduje po papeži Františkovi, aby vetoval to jakékoliv možné uvolnění zákona o kněžském celibátu a mluví tam dokonce o, cituji, pastorační katastrofě. Jak velkou část církve kardinál Sarach s těmito obavami a názory podle vás reprezentuje?
No to je další samostatná otázka, nakolik má kardinál, který z definice má být jeden z nejbližších spolupracovníků papeže, zvlášť když je v čele jedné kongregace, takhle vystupovat do tvorby rozhodování, které probíhá právě teď. A právě tím, že takhle vystupuje, tak církev rozděluje a podle toho, co z té knihy prosáklo, tak je opět, jak je to u Praha dost často teologicky velmi problematická. A právě ta pastoralita u něj nehraje vůbec žádnou roli. Pro něj je mnohem důležitější udržení určitého obrazu církve, tak jak on pokládá za správný a za ním možný. A ty skutečné pastorační potřeby, například Amazony, o které jednala synoda, a kde bylo spoustu času a prostoru předtím a přímo na té synodě to diskutovat, mu vůbec nejde.
Pokud byste mohl obecně srovnat, jak moc se vlastně papežové František a Benedikt liší v těch názorech na celibát?
Pravděpodobně velmi málo. Myslím, že oba mají takový ten základní postoj, to znamená, že jak svátost manželství, tak svátost kněžství jsou ty typy svátostí, které vyžadují celého člověka. Pokládají celibát za něco důležitého a cenného z tradice církve a František sám několikrát se vyjádřil, že on nechce být tím papežem, který by celibát zdobrovolnil nebo zrušil.
Přitom ale povinný kněžský celibát nebyl nikdy v církvi vyhlášen jako dogma. Proč je tedy tak těžké ho znovu zdobrovolnit?
Tak jednak v takovém kolosu, jako je katolická církev, je těžké cokoliv měnit. Navíc něco tak zásadního, co do značné míry vytváří, aspoň tak, jak je církev vnímaná, její identitu, že prostě katoličtí kněží jsou celibátní. Navíc by to znamenalo zásadně změnit spoustu věcí z hlediska kariérního postupu duchovních. Musela by se změnit seminární formace, celibátní kněze mnohem jednodušší překládat, spokojí se s mnohem menším platem. Je to v mnoha směrech docela zásadní změna, do které se logicky nikomu moc nechce.
Ta kniha o celibátu a obecně ten spor o autorství Benedikta XVI. Navíc přichází záhy po uvedení filmu Dva papežové. Také ten vyvolal v katolické církvi bouřlivé reakce. Někteří ho oceňují a jiní kritizují, protože k Benediktovi XVI. Je prý nespravedlivý. Jak to vnímáte vy?
Tak je to umělecké dílo. Je to fikce, není to zobrazení toho, co se opravdu odehrálo. Ani to nikde o sobě netvrdí, že to je nějaký dokumentární záznam. Podle mě jsou ty postavy a charaktery vystiženy poměrně přesně. To, co myslím, že bychom na tom hlavně měli ocenit. Ten film nabízí obraz církve, který je vlastně velmi pozitivní a ukazuje církev jako místo, kde lidé spolu mohou mluvit, mohou překonávat určitá rozdělení, kde se navzájem potřebují a přijde mi hrozně nešťastné, že zvlášť v české církvi se z toho dělá taková bojová kauza a lidé se na tom navzájem rozhádávají a nemyslím si, že by ten film byl vůči Františkovi zas tak fanouškovský. Je tam konec konců ta dlouhá pasáž jeho působení v Argentině. Ani si nemyslím, že by to byla skutečně karikatura Benedikta XVI.
Říká teolog, historik a katolický kněz Tomáš Petráček. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
A u tématu ještě zůstaneme s religionistou Davidem Václavíkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Kardinál Sarach, který onu knihu se sporným spoluautorstvím Benedikta XVI. Připravil, má poměrně vysoké postavení v rámci vatikánské struktury. Co ta současná kauza vypovídá o atmosféře a o možných mocenských bojích v rámci vatikánské kurie?
No, ona vlastně vypovídá něco, co je přítomno ve vatikánské kurii poměrně dlouhou dobu, a to jsou jistá napětí mezi, řekněme, jakýmisi ideovými proudy, které jsou nebo které se organizují podle toho, jak si představují, že by se církev měla v současné době organizovat. To napětí je v zásadě v kurii znatelné od poloviny 20. století, takže ono to není nic překvapivého. Zároveň je potřeba říct, že přece jenom současný papež už má nějaký věk a nutno říct, že asi obě ty strany se trošku připravují na to, co bude potom.
A i vás se nyní zeptám na film Dva papežové. Protichůdné reakce na něj se objevily i v české církvi. Například kardinál Dominik Duka ho na svém Facebooku označil za nepravdivý, zraňující a urážlivý. Podle něj je výsměchem papeži Benediktu XVI. Naopak teolog Tomáš Halík ho naopak ocenil s tím, že se snaží ukázat ustrašenou strnulost a obrané postoje konzervativního křesťanství jako dětskou nemoc víry. Proč je podle vás ten film tak výbušný? Co to říká o stavu katolické církve?
No, já nevím, jak je výbušný v celé katolické církvi. Já jsem ten film viděl jsem ho ještě předtím, než se v našem prostředí začaly objevovat ty různé reakce a musím říct, že mně se umělecky ten film velmi líbil. Já bych na něm ocenil různé věci, ale úplně jiné než oba pánové. Mně se na tom filmu líbilo zejména to, že on ukazuje vlastně i na postavě současného papeže Františka roli lidských slabostí a toho, jak se k ním přiznat. To, že se k tomu vede nějaká velká diskuze, ono to opravdu souvisí i s tím předchozím, protože můžeme říci, že se odehrává i na půdě katolické církve něco, co my obecně můžeme sledovat nebo vnímat v moderní západní společnosti, a to je fenomén takzvaných kulturních válek. To znamená, že se jako do popředí dostávají vlastně jakási kulturní hodnotová témata, kolem kterých se ty jednotlivé bloky soustředí, a velmi důležitou roli v těch kulturních válkách samozřejmě hrají symboly. Takže v momentě, když to řeknu velmi zjednodušeně, kdy jedné té straně nebo jedna ta strana má pocit, že jich saháte na symbol, a velmi zjednodušeně řečeno pro ty konzervativce je symbolem Benedikt XVI, tak má pocit, že se děje něco strašného. Já bych zároveň prostě na ten film nahlížel zejména jako na umělecké dílo.
Benedikt XVI. Při té své rezignaci slíbil, že se stáhne do ústraní a že nebude zasahovat do pontifikátu svého nástupce. Plní to podle vás dostatečně?
Minimálně navenek, on skutečně je v ústraní, konec konců o tom svědčí i ta současná kauza, do které my úplně jako nevidíme, takže on se minimálně formálně snaží ten svůj slib splnit. Jestli v reálu nezasahuje, těžko říct, na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že je to stále žijící osoba, je to stále člověk, který má vliv v intelektuální, symbolický. Takže on, ať chce nebo nechce, bude ovlivňovat dění v té církvi, protože jak i vidět těch současných věcí, bude minimálně pro část katolické církve, nebo řekněme přesněji vatikánské kurie, vlastně symbolem nějakého proudu a budou se na ně odkazovat. Jakkoliv on se asi bude bránit tomu, aby byl, řekněme, tou viditelnou tváří.
Proč podle vás vzbuzují v církvi tak velké emoce právě témata, jako je celibát? Neexistují nějaká zásadnější pro tuto dobu?
Určitě existují, nicméně vracím se zpátky k něčemu, o čem jsem tady mluvil před chvílí, a to je ten fenomén kulturních válek. My to skutečně můžeme vidět i mimo církev, že ta témata hodnot, mezi která mimo jiné patří i celibát, protože on je stažen se sexualitou, je stažen s nějakým postavením mužů a žen, je vlastně v té moderní společnosti něco, co stále tu společnost štěpí, jakkoliv, když se na to podíváte racionálně, tak opravdu musíte říct, že před námi stojí zásadnější témata, jako je třeba ekologická krize, jako je sociální nerovnost, jako je chudoba a podobně. Nicméně tato témata nejsou až tak úplně přitažlivá. U toho celibátu ještě je potřeba si uvědomit jednu věc. Ona je to tradiční téma vlastně, které katolickou církev v pozovkách štěpí od 19. století, kdy se i v katolické církve objevily různá modernistická hnutí. A jedna z těch věcí, která se kterými ta modernistická hnutí přichází, je vlastně debata na téma postavení kněží a s ním související otázka další udržitelnosti celibátu. No, takže ono nám to je vlastně jako taková trošku symbolická, možná jako muzeální záležitost, ale pro tu církev je to důležitá věc, protože ty debaty kolem celibátu v zásadě nejsou až tak úplně o celibátu, ale o tom, jak budou vnímání kněží, jak budeme vlastně vnímat tradici, jak se k ní budeme stavět. Takže tady z těch širších kontextů je asi potřeba ten fenomén vnímat.
Uzavírá religionista David Václavík. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Mnohé vzorce pro soužití mužů a žen jsou platné nehledě na náboženství. Například to, že ženy bývají mladší než jejich manžel nebo partner, se kterým žijí. Častěji stárnou sami nebo žijí v jednočlenných domácnostech. Přesto lze vypozorovat jisté rozdíly. Vyplývá to ze studie americké nadace Pew Research Center. Sledovala 6 náboženských skupin. Muslimy, křesťany, židy, hinduisty, buddhisty a ty bez vyznání. A to ve 130 zemích. O výsledcích výzkumu mluvil Adam Šindelář s Blankou Knotkovou-Čapkovou z Metropolitní univerzity Praha a katedry genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
Jedním z výsledků výzkumu Pew Research Center je, že věkové rozdíly mezi manželi v jednotlivých náboženstvích jsou různé. Největší rozdíl víc než 6,5 roku je mezi muslimskými manželi, zhruba 5,5 roku u hinduistů a necelé 4 roky u křesťanů. Ještě menší rozdíl je u buddhistů, těch, kdo se k žádné jinému náboženství nehlásí a nejmenší rozdíl je u Židů. Jaké jsou podle vás důvody těch rozdílů a jak je vlastně velký rozdíl, jestli jde o 6 nebo 2 roky, které je dělí?
Já se domnívám, že za zásadní rozdíl můžeme považovat rozdíl generační, čili pokud by to bylo 10 let a více, protože to znamená, že pak už ti manželé přece jenom vyrůstají v různých dobách v tom smyslu, že když dospívají, tak třeba se ta socializace ve škole i v rámci společnosti poněkud liší. Mezi těmi 6 a 2 roky bych neviděla nějaký zásadní rozdíl, přesto pokud je toto průměr, tak to může o něčem vypovídat. Nemyslím si ale, že by to nezbytně vypovídalo v nějakém generalizovaném smyslu o těch náboženstvích jako takových, ale spíše o tom, že konkrétní společnosti, kde převažují ta či ona náboženství, třeba islám a hinduismus a na druhé straně třeba křesťanství, judaismus a buddhismus, jaká míra tradicionalismu se v té společnosti drží. Tady míním tradicionalismus ve smyslu patriarchální tradice. A to proto, že čím větší rozdíl, rozumím tomu tak, že to zpravidla znamená, že ten manžel je starší a žena mladší, tak to spíše vypovídá o, řekněme, tradičním pojetí genderových rolí, kdy ten manžel je vnímán jako živitel, tudíž vstupuje do manželství zpravidla později a od té manželky se očekává co nejdelší věk plodnosti, čili čím mladší, tím lépe.
My jsme teď mluvili o věku, protože toho se týká především ten výzkum, ale když porovnáte celkově genderové rozdíly v jednotlivých náboženských skupinách, co je jejich společný jmenovatel a v čím se naopak liší?
Já myslím, že tady je obtížné hovořit o náboženstvích vždycky jako o jednom celku, protože v každém náboženství bývají proudy tradicionalistické, konzervativní na jedné straně a liberální, otevřené, nakloněné změně na straně druhé. To se týká všech těch, které zatím byly zde zmíněny. Přesto, kdybychom se na to podívali z hlediska metodologie, tak určitě tady hraje roli třeba to, jak je vůbec lidství pojímáno. Tady hraje zpravidla velký význam třeba mýtus o stvoření. Čili jak byl člověk, jak se vůbec člověk na světě objevil. Zda byl stvořen, pokud ano, tak zda byl stvořen jako jedna bytost genderově nerozlišená, nebo muž a žena zároveň, nebo je tam nějaká posloupnost, napřed byl třeba stvořen muž a potom žena nebo naopak a podobně. To je jeden aspekt. Další aspekt, jestli je tam, jak je vymezená sexualita. Jestli je například etickým příkazem diktát heteronormativity. Jestli jsou nějaké tresty za to, když třeba lidé nechtějí podpořit tu myšlenku kontinuity rodu. Tady je zase rozdíl mezi náboženstvími, které tu prokreaci kontinuitu rodu staví jako jeden z hlavních smyslů života a na druhé straně jsou třeba náboženství, která se kloní k askezi. Tady typicky třeba buddhismus a v raných stádiích bez pochyby křesťanství nebo průběžně i některé jeho proudy. Takže zpravidla ta asketická náboženství, nebo ta náboženství, která umožňují askezi, tak dávají například ženám trochu větší prostor pro svobodnou volbu, že nemusí být podřízeny jenom požadavku toho rodinného života. To znamená být napřed čistou panou, potom oddanou manželkou, potom matkou a co nejvíce dětí zpravidla synů, je-li ta společnost patriarchální. Pokud je tam i ten asketický proud, tak jako třeba v buddhismu, tak se mohou rozhodnout být mniškami, mohou být vzdělané, mohou mít nějakou alternativu zkrátka. Čili tady je nesmírně mnoho ještě vnitřních takových podotázek, podle kterých ty genderové rozdíly můžeme hodnotit.
Tolik Blanka Knotková-Čapková z Metropolitní univerzity Praha a katedry genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Letos je jeho motem verš ze Skutku apoštolů: zachovali se k nám neobyčejně laskavě. Jaké jsou vztahy mezi různými křesťanskými vyznáními a jak moc jsou v jednotě, to teď ve Vertikále probereme s Petrem Jandejskem, ředitelem Institutu ekumenických studií. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká témata dnes především ty české křesťany rozdělují? Jde spíš o témata teologická nebo společenská?
Já bych asi především řekl, že ekumenismus vychází z toho, co křesťany spojuje, a potom na základě toho spojujícího se taky věnuje otázkám, které tedy stále zatím rozdělují. Tím, co spojuje, je především víra v Krista, je to křest, je to společné čtení Bible, písma. Ale když se ptáte na to, co rozděluje, tak ohledně těch teologických otázek, tam samozřejmě by se našly věci důležité, zejména třeba v pojetí církve, ale tady je trochu problém, že například z hlediska katolické církve se jedná o otázky, které nelze řešit na místní úrovni. To je potřeba řešit prostě společně za celou církev. Takže vlastně relevantnější pro náš kontext by byly otázky jiného rázu. Já bych to asi zúžil na téma vlastně historie. A teď v tuhle chvíli nemyslím úplně nějak jako bádání o historických tématech, ale spíš jak nás historie, teď myslím nás jako jednotlivé církve nebo křesťany v jednotlivých církvích, jak se historicky vytvořilo to rozdělení vlastně, ve kterém dodnes žijeme. A tady si myslím, že je vlastně velký prostor pro to znovu se učit zžívat se a spolupracovat ve všech oblastech, kde to je možné.
Jedna věc je spolupráce církví na té oficiální rovině, ale druhá na rovině těch běžných věřících. Která je podle vás u nás rozvinutější?
Na té oficiální rovině bych považoval za takovou výkladní skříň ekumenismu společnou duchovní službu v armádě České republiky, ve věznicích nebo v nemocnicích. Asi bych řekl, že více se toho děje nakonec zdola na té místní úrovni, nebo jak jste říkala, na rovině běžných věřících. Teď třeba, kdybych zmínil, při Tříkrálové sbírce jsem se setkal s tím, že se ve farnostech a ve sborech vlastně křesťané podíleli, křesťané z různých církví. Dále třeba bych uvedl příklad, že na katolických školách studují nekatoličtí žáci a studenti a zase obráceně. Určitě by šlo zmínit společná modlitevní setkání. A asi bych sem řadil nakonec i akademickou práci, a tam je dneska už zcela běžné, že katoličtí a nekatoličtí teologové a biblisté spolupracují. Já můžu za sebe uvést samozřejmě Institut ekumenických studií, který nabízí bakalářské studium teologie, kde vedle sebe jsou evangeličtí studenti, katolíci, evangelikální křesťané, ale i lidé bez vyznání.
Když pak porovnáte ty ekumenické vztahy v České republice, tak jak si vedeme v porovnání právě s jinými zeměmi?
Já myslím, že se stále máme co učit. Já mám jisté zkušenosti s prostředím Velké Británie, kde zajímavě fungují místní ekumenická partnerství. Pokud se třeba v lokalitě stavěl nový kostel, tak už se stavěl s tím, že jej budou využívat různá křesťanská společenství. Probíhaly tam také sdílené biblické hodiny, tedy nějaké společné vzdělávání. Takže myslím, že ano, stále se máme co učit.
Říká Petr Jandejsek, ředitel Institutu ekumenických studií. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji. Naschledanou.
Ke štěpení české společnosti přispívají také diskuze o Mariánském sloupu. Pro křesťanské církve v naší zemi je to i v současné době rozdělující téma. Ekumenická spolupráce je kvůli tomu narušena. Je o tom přesvědčen církevní historik Jaroslav Šebek. Reagoval tak na emotivní slova kardinála a pražského arcibiskupa Dominika Duky, který v debatě Vertikály diskutoval s kazatelem církve bratrské Pavlem Černým, emeritním předsedou Ekumenické rady církví. Svůj pohled na složité a choulostivé téma přináší také historička Kateřina Bečková, předsedkyně klubu Za starou Prahu. Moderuje Eva Hůlková. Teď jsou tu před debatou, ale ještě zprávy. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá. Vertikála na vlnách Českého rozhlasu nyní pokračuje diskusí. Pozvání přijali pražský arcibiskup a primas český kardinál Dominik Duka a kazatel církve bratrské Pavel Černý, emeritní předseda rady této církve a také ekumenické rady církví a předseda kostnické jednoty. Tito muži se zásadně rozcházejí v náhledu na projekt obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Za dlouhé roky na zásadních postech českého katolického a protestantského světa mají na kontě vybudování a rozvoj ekumenicky hodnotné atmosféry. Je toto nyní ohroženo? Jaký je přesah kauzy Mariánského sloupu do širší společnosti? Proč oživovat téma, které evidentně rozděluje, budí vášně, eskaluje emoce a hloubí příkopy, a to i dnes na počátku 20. let 3. tisíciletí? Průběh debaty hloubku rozporu zřetelně ukázal, protože po určité době kardinál Dominik Duka odmítl v diskusi pokračovat. K tématu Mariánský sloup se dnes ještě vyjádří historička Kateřina Bečková, předsedkyně klubu za Starou Prahu, a historik Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Já tedy vítám v debatě Vertikály pana kardinála Duku. Díky za váš čas, eminence.
Dobrý den.
A vítám pana doktora Pavla Černého. I vám děkuji za váš čas.
Dobrý den.
Na úvod základní fakta dovolte zrekapituluji. Mariánský sloup 17. století, postaven v roce 1650 a požehnán o 2 roky později jako symbol připomínající uhájení Prahy před švédským útokem v roce 1648. Renomovaný historik Jaroslav Šebek zdůrazňuje, že v žádném případě nevznikl jako oslava vítězství katolíků na Bílé hoře, protože s triumfem katolických vojsk na Bílé hoře je v centru Prahy spojen spíše kostel Panny Marie Vítězné, ve kterém je socha pražského jezulátka. Podobné sloupy na ochranu ve válečných dobách vznikaly i v dalších městech. Do debat kolem tohoto sloupu se však postupně začaly promítat konflikty mezi katolickou církví a národně liberálním táborem. No a postupem času začala tyto konflikty nějakým způsobem vnímat i veřejnost. Jak se vysvětlujete tu přesažnost tohoto tématu do širšího prostoru? Protože ve své podstatě je to náboženské téma.
No, já bych se úplně nedomníval, že je to ryze náboženské téma. Ona, tato témata, která můžeme občas vytáhnout z historie, tak jsou používána někdy i k diskurzu, kde není hlavním tématem náboženství. V našem případě s panem doktorem Černým určitě je ten leitmotiv těch postojů náboženských, ale přesto my jsme také děti své doby, máme také svoji historii, máme svoje představy. A pro mne bylo velice překvapující jedno, že tato témata dokáží vstoupit do, bych řekl, společnosti takovým způsobem, kde jsem nepočítal, že by mohla otevřít, dáli se to říci, staré rány. Ukazuje to tedy, že mnohé nebylo zahojeno. A když se jaksi začtu do dějin první republiky, protože tam ta historie i tedy pádu tohoto sloupu
v roce 1918, ano, připomeňme.
Hraje tedy svoji roli a na druhou stranu ale víme, že ten pád tohoto sloupu mi také nastartoval pozdější rozpad Československa. Tam jsou skutečnosti, s kterými asi, i když hovoříme o náboženské rovině, hovoříme také i o rovině na výsost, tedy politické a aktuální.
Kolik dimenzí tohoto tématu vnímá Pavel Černý?
Myslím, že těch dimenzí je tam celá řada, že jedna věc je ta otázka historická a tam máme to dost dobře zdokumentováno, jsou ty zásadní dva přístupy, takový ten pekařovský a potom ten spíš palacký a potom Masaryk. To jsou dvě koncepce dějin. Tam si myslím, že se shodnout nemůžeme a že se musíme učit žít v České republice se všemi těmi tradicemi a snažit se ze všech najít to dobré. Druhá věc je, že žijeme v době postmoderny a to znamená, že přibývá váhy na symbolech. Symboly mají čím dál větší v dnešní době význam. A ten sloup se stal vlastně pro mnohé takovým symbolem rozdělení a na druhé straně také i, když se člověk podívá, kdo to vlastně začal ten sloup, tu obnovu toho sloupu připravovat, tak jsou to často lidé takových zvláštních fundamentalistických názorů. Jsou tam také lidé třeba z Koruny české, z monarchistického hnutí a člověk vidí prostě to tažení k té monarchii, k těm Habsburkům, k té minulosti, která už je, řekl bych, za námi. A to se všechno nabalí na ten symbol a ten symbol se potom stane takovou rozbuškou, takovým jako rozdělujícím bodem v té naší současnosti.
Pokud ovšem je mi známo, tak vy dva, co by zástupci tedy České biskupské konference a Ekumenické rady církví, když se začalo v 90. letech hovořit o znovu vztyčení toho sloupu, tak vy už jste byli jako na dobré cestě k tomu sloupu, co by symbolu smíření. Souviselo to i s tím kalichem v Týnském chrámu. Co se pak jako stalo, kde se to zadrhlo nebo změnilo?
No, jestli mohu k tomu povědět, já jsem u toho byl vlastně celých 20 let a znám přesně tu genezi a vím, že minulé vedení, mám tady citát od pana kardinála Vlka, kdy říká, nedělejme to, bude tomu špatně rozuměno, způsobí to roztržení. A vlastně stále se snažím o jednotu, o smíření, o spolupráci. Jsme vázáni také třeba ekumenickou chartou, abychom se nezraňovali, abychom spolupracovali. A tato věc byla několikrát odmítnuta Ekumenickou radou církví. Zase mám tady ty citáty. A teď naposled znovu ještě v roce, kdy já už jsem tam nebyl, ale v roce 2018 znovu to bylo odmítnuto. Postavila se proti tomu husitská církev, celá synodní rada Českobraterské církve evangelické to znovu teď odmítla. Čili je to skutečně velmi, velmi takové třaskavé téma.
Eminence, hned vám dám prostor, jenom tady bych chtěla. Vy jste tenkrát měli takovou jako dohodu, že ano, že tam na tom sloupu, že bude vztyčen a že tam bude nápis, tento mariánský sloup byl vyzdvižen jako symbol ekumenické spolupráce křesťanských církví v České republice a projev úcty k Ježíšově matce pod tím, že bude podpis Česká biskupská konference a Ekumenická rada církve s příslušným datem. Tak jako toto se muselo nějak někam posunout.
To asi
nevíte, jako si dovolil vstoupit, protože já musím hájit svoje heslo v duchu pravdy. To skutečně bylo projednáno v Soukenické ulici po takové té lednové bohoslužbě, ekumenické bohoslužbě slova, kde byli představitelé, jak tedy jednotlivý církví, ekumenické rady církví, nejsem schopen si říct za všichni, ale rovněž tam teda byla moje maličkost za biskupskou konferenci a za církev římskokatolickou. Tento nápis nevyšel z mé hlavy. Já jsem jasně odpověděl na otázku tímto způsobem, protože jsem byl tázán. Já jsem nepřišel vůbec tímto programem. Co tomu říkám? Říkal, podívejte se, jako duka mohu říct si jedno. Ten sloup se může postavit jako symbol smíření. Nemůžeme ho stavět násilím, protože jinak to musí vyvolávat určité tendence. Ale jako pražský arcibiskup musíte pochopit, že nemohu říct si, jsem proti stavbě mariánského sloupu. Tady jsou i zápisy. Nikdy kardinál Vlk neřekl těmto lidem, že on stojí proti. To nikdy neřekl. To je třeba si říci. Takže takto to bylo dáno. Pak jsem byl na synodě Českobraterské církve evangelické a s tímto závěrem znovu jsem byl konfrontován a takto jsme se dohodli. Ten nápis byl vytvářen, jak bych řekl, v duchu ekumenického dialogu. I tam, kde pravoslavní chtěli zdůraznit tedy titul Panna Maria Bohorodička, ostatní některé protestantské církve s tímto titulem nesouhlasili, čili tímto způsobem se k závěru došlo.
Promiňte, Eminence, a v kterém jsme roce, když tady to popisujete
zhruba? V roce 2011, leden a potom synod byl něco později, ale v brzkém jaru. A tím se jako jsme se rozešli. Pravdou bylo, že někteří říkali, je zapotřebí, abychom v našich církvích s touto otázkou pracovali a postupovali. Nikde se neozvalo, že by někdo, jak si by řekl, ono se ani nehlasovalo, ale nezazněl žádný protest. A tím se jako přistoupilo k těmto krokům. Já bych jenom chtěl říci, že Ono asi se neshodneme na jedné základní linii. Není jenom linie Pekařovská, jsou tady staré historické tradice, v kterých tento mariánský sloup, ne jako mariánský sloup, ale jako určitý symbol vystupoval. Zcela jistě víme, že tedy pohled na dějiny nemusíme mít stejný. Ale jestliže vezmeme koncept Palackého, Palacký se této otázce vyhnul. Palacký měl jako ve své době i tu zvláštnost, že účastnil velkých katolických slavností, kterých by se v současné době velká část protestantských církví nezúčastnila. Ale v každé církvi máme určité proudy. A myslím si, že jestliže v té dané situaci se nám podařilo, a to byla vaše zásluha, a vaši bratrské církve, a pak za Daniela Pfeiffera jsme pokračovali, tak jsme našli, bych řekl, určitou cestu spolupráce. A to spolupráce takové, že jsme dokázali jako nejvyšší představitelé těchto církví v této zemi hovořit i o našich problémech, vnitřních problémech a hledat i vzájemné rady. A tady si myslím, že je zapotřebí si uvědomit, ano, jestliže ovšem do tohoto sporu vstoupí ona skupina třech dam, paní Semelová, paní Tonzarová, a
oba jsem vás chtěla
Procházková.
Poprosit, abyste tady nehodnotili a necitovali lidi, kteří tu nejsou. Jestli by to mohlo být jenom Duka Černý, prosím, v zájmu novinářské korektnosti.
Duka vystupuje na základě těchto skutečností.
Dobře.
Ty nemůžeme, jak si bych řekl, odčinit.
Tak řekněme, že se zdržíme osobních
tady,
komentářů.
No ne, my tady máme ještě jinou historii. My tady máme historii, která se vyvinula nacionální 19. století, která si půjčovala určité symboly, z kterých vytvářela například mistra Jana Husa, národního bychom řekli buditele, pak přichází on jako sociální kritik a nakonec teda můžeme říci jako dědic interpret komunistické interpretace dějin, jak to řekl Zdeněk Nejedlý. A to jsou skutečnosti, s kterými my musíme počítat.
Dobře, musíme dát prostor panu doktoru Černému taky.
Já jsem chtěl jenom citovat kardinála Vlka. Obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí není oficiální prioritou církve, spíše snaha obnovit život. Úsilí o znovu postavení sloupu nebere dosti na zřetel naší současnou situaci a může vyvolávat dojem společenské netolerantnosti a činit nevěrohodnou naší ochotu druhým sloužit. Nechceme rovněž vytvářet dojem konkurence na poli ekumenismu. Ne kamenné sloupy, ale živé sloupy mariánské úcty, která by nás spojovala s ostatními křesťany. Žít jako Maria. Čili to znamená,
že vy to vnímáte, jako vy to dáváte do souvislosti s výměnou pánů na arcibiskupském postu?
Nebo se
mohla změnit i ta doba, okolnosti a tak dále?
To se rozvinulo, je to dneska velmi složitá otázka, protože, jak víte, do toho zasahují také i kunsthistorikové. 26 předních historiků napsalo dopis na magistrát, nedělejte to, je to napodobenina, ten sloup se už nedá zrekonstruovat. Ten se rozbil, byl taky dost už v havarijním stavu. Čili my vlastně nevíme, jak některé detaily vypadaly. Pan Váňa tam pouští svoji fantazii. Čili z historického hlediska ten sloup je neobnovitelný. Proto ještě jednu věc jenom, také mě jde o to, jakým způsobem prezentujeme mariánskou úctu. Protože Panna Maria, teď jsme měli Vánoce, žena, která se obětovala, žena, která byla něžná, žena, která udělala to, co neudělal nikdo jiný na světě, stala se Matkou Boží, Theotokos. A ona je tam vlastně na tom sloupu jako žena, která dělá zlé věci, která vede boj, která zabíjí, která vraždí, která se zlobí. Čili
doktore,
to je.
Já nemíním pokračovat v tomto programu. Nezlobte se. Ne, nezlobte se, nemíním pokračovat. A opravdu mě mrzí, že jsme někdy spolu jednali. To, co jste teď řekl, je absolutně neekonomické pošlapání všeho. A nepasujte se do znalce umění.
Prosím
vás, já cituji.
Já končím. Děkuji.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Jak už řečeno, k druhé části debaty Vertikály jsem pozvala dva historiky. Kateřinu Bečkovou, předsedkyni klubu za Starou Prahu. Paní doktorko, vítejte, díky za váš čas. A Jaroslava Šepka z Historického ústavu Akademie věd. Pane docente, vítejte též.
Dobrý den.
Poprosím tedy pana docenta Mariánský sloup, co obsahoval?
No, tam jde o to, že vedle té ústřední sochy Panny Marie jsou tam i další sochy, které samozřejmě mohou v tom protestantském výkladu vyvolávat spíše negativní konotace, protože si musíme taky uvědomit tu dobu, ve které sloup vznikal, protože samozřejmě vznikl nikoliv na oslavu vítězství na Bílé hoře, ale z důvodu oslavy bojů v Praze v roce 1648 a toho, že tedy Švédové byli v zásadě tedy poraženi.
A to už jsme vás citovali.
Ano, ale já bych to chtěl říct i v těch širších souvislostech, že samozřejmě ale to vzniká v době, kdy se prosazuje katolická víra a katolický světonázor v těch širších společenských souvislostech. Takže i to postavení Mariánského sloupu musíme chápat v těchto konotacích. A to je podle mě jeden z těch uhelných a neuralgických bodů, jak jsme nakonec viděli i teď, pohledu katolické strany a té protestantské strany. Protože tam byly samozřejmě i symboly, které se dají interpretovat jako boj proti herezím. Což v tuto dobu už narušuje ekumenickou spolupráci.
Podle vás, nakolik to tu ekumenu českou může narušit, jak vy říkáte, toto téma?
Já si myslím, že výrazně, protože se ukazuje, že tento symbol je velice důležitý nejenom pro církve, a který může být opravdu zdrojem rozdělení. Ale v současné době se k němu hlásí i lidé, kteří vnímají tento sloup a hlavně to znovu obnovení také jako určitou politickou otázku, jako posílení národního zájmu, jako posílení konzervativního pohledu na svět. A to si myslím, že zvyšuje onu neuralgičnost celé otázky.
Ještě než dám slovo paní doktorce, ta slova od pana doktora Pavla Černého vnímáte jako církevní historik? Byla to drsná slova? Je tam to, co prostě zaznělo ke konci toho rozhovoru?
Tak já si myslím, že samozřejmě jako církevní historik katolické orientace, musím říct, bych asi použil jiná slova než pan doktor Černý. Ale ukazuje se, že opravdu v této debatě převládají především ty emocionální pohledy.
Paní doktorko, vy v klubu za Starou Prahu usilujete o autentickou podobu historického jádra města Prahy, tedy o zachování. Jak do kontextu tohoto vašeho mnohaletého úsilí zapadá to téma Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí?
Tak je to samozřejmě zajímavé, že i v té památkářské oblasti jsou dvě strany. Protože sama památková péče i teorie se dělí na konzervační a restaurační stránku, někdy se ovšem prolínají. A to obnovování, dotváření kopiemi určitých celků, tak to patří do té restaurační články, stránky. Pardon. Můžeme si třeba představit Karlův most. Tak tam je to zvykem, že se vlastně dožilé sochy, které jsou zvětralé, narušené, vyměňují za kopie, za sochařsky, umělecky zhotovené kopie. Ale u toho Staroměstského náměstí a u Mariánského sloupu je to trošičku jinak. Čili ten názor z té konzervační stránky, že vlastně to bude pouhá kopie, navíc ještě nevíme vlastně, jak ten sloup přesně vypadal. Nedá se ta kopie udělat úplně identická s tím originálem. Takže to vadí. To bylo vlastně to, co jsme slyšeli v tom rozhovoru, ten dopis několika desítek kunsthistoriků, kteří vlastně se vyslovili proti z těchto důvodů, že ta kopie vlastně není důstojná pro Staroměstské náměstí. Ten druhý názor vychází z trošku romantických představ, že když vrátíme ten sloup na to náměstí, tak to náměstí snad bude vypadat tak, jak vypadalo za Biedermajerů, kdy tam ještě stála vlastně ta pozdně gotická radnice. A když byl primátorem pan Bohuslav Svoboda, tak za něj fungovala komise, která doporučila, aby se dostavila staroměstská radnice, aby se vztyčil Mariánský sloup, aby se obnovila Krocínova kašna, což je z mého hlediska úplný nesmysl, vlastně aby se to náměstí takovýmto způsobem revitalizovalo. Myslím si, že to prostě není možné, protože to náměstí se svým způsobem možná i brání, tak jako mimosmyslově těmto zásahům. To by vznikl takový jako kočko-pes. A z mého hlediska tedy tohle by nebyla šťastná cesta. Co se týče toho Mariánského sloupu, já subjektivně toleruji, že jsou tyhle ty dvě tendence, jedna taková, druhá onaká.
A myslíte z hlediska vašeho
oboru? Z hlediska památkářského. Ano. I z těch ostatních hledisek, a já musím přiznat, já nejsem věřící, takže pro mě je ta stránka toho náboženského nebo konfesního sporu prostě irelevantní. A myslím si, že pokud se má něco obnovovat, nějaká památka, musí tu být společenská objednávka. Je otázka, jak velká je ta společenská objednávka v tomto případě.
Pane docente, co myslíte, jak velká je společenská objednávka tady k tomu tématu?
Já samozřejmě sleduju různé názory, které k tomu existují. Řekl bych, že jedním z těch názorů je i to, že by mohl tento sloup být vztyčen jako určitý symbol existence dvou náboženských symbolů. To znamená, že vedle té sochy Jana Husa by tam byl i ten symbol, řekněme, katolický mariánský sloup. Objevují se i názory z toho uměleckého prostředí, není to jenom ten hlas těch lidí, kteří se postavili proti, kteří by s tím neměli problém. Já osobně třeba znám sochaře Petra Váňu a považuji ho za velice zdatného sochaře. Člověka, který skutečně dává těm sochám duši, viděl jsem třeba jeho sochu Jana Nepomuckého v Římě, v Nepomučénu, a řekl bych, že by to určitě mohlo být docela jakoby zajímavé umělecké dílo, ale já vnímám velice silně i tyhle ty hlasy, které jsme nakonec, nebo díky nim jsme nakonec tady. To znamená velice konfliktní hlas, který kolem vztyčení Mariánského sloupu existuje. Takže já osobně si myslím, že křesťanské církve by měly hledat více spolupráci než tato rozdělující témata, protože dnešní doba je hlavně o tom, aby jsme dokázali čelit větším výzvám, než je to vztyčení Mariánského sloupu. Teď bych tady třeba citoval nedávno pronesená slova prezidentky Čaputové, církve by se měly vymezit proti jazyku nenávisti. A to si myslím, že bohužel v tuto chvíli se zdá, že tento sloup v podstatě přispívá k tomu, jak je ta naše česká společnost štěpena. Takže i toto je vlastně bohužel ten doklad.
Dá se vystupovat zpětně, co se udělalo špatně v té komunikaci tady o tomto tématu, že to tak drhne?
Já jsem sice tedy církevní historik věnující se hlavně dějinám katolické církve, ale tedy s ekumenickým přesahem. Osobně si myslím, že by třeba řešení pro vztyčení tohoto sloupu byla nějaká vysvětlující tabule, kde by byly shrnuty i ty negativní konotace. Já jsem měl velkou zkušenost s tím, jak postupně objektivizovat pohled na mistra Jana Husa. Stejná komise by asi měla být zřízena i k tomu Mariánskému sloupu, kde by se skutečně všechny tyhle ty konotace vyjasnily. Já jako historik 20. století vidím, že v podstatě my tady nebojujeme s tím, co se dělo skutečně v tom 17. století, ale s obrazy, které vytvořilo 19. a 20. století. A proto si myslím, že je potřeba přizvat lidi, kteří se věnují té době vzpomínkové kultury, moderny a 20. století, i samozřejmě těch druhých životů, těch symbolů. U Jana Husa se to podařilo. On opravdu už není předmětem těch konfesních svárů. U Mariánského sloupu se to v podstatě nepodařilo, ale myslím si, že je potřeba ještě před tím vztyčením o tom detailněji debatovat a hledat dobrou vůli při těchto jednáních.
Já bych ještě se chtěla vyjádřit k tomu vlastně, o co se jedná, o jaké umělecké dílo. Mluví se o kopii ale nepočítá se právě s postavením těch čtyř sousoší, která byla dole, kolem kterých je ten spor. Co to je ale za kopii? Čili měli bychom mluvit o jakési interpretaci.
Ano.
Pak je teda skutečně otázka, jestli tam stavíme nové dílo, anebo vlastně co to je jako z hlediska uměleckého, z hlediska památkářského, konzistorického a tak dále. Kdybychom si uvědomili, že to je vlastně jakoby nový sloup, který má nějaké prvky z toho historického. A kdybychom si připustili, což památkáři tak mají, že cítí, že na tom staroměstském náměstí chybí ta vertikála, protože mají tam tu horizontálu Husova pomníku, tak bychom takhle možná se mohli dohodnout. Jako po
že by bylo méně kontroverzí, myslíte?
Méně kontroverzí, protože to nové dílo, které by interpretovalo tu historickou podobu toho sloupu, by možná vyřešilo celý spor.
Je vidno, že před Mariánským sloupem na Staroměstském náměstí je ještě dlouhá cesta. Předpokládám tudíž, že toto není poslední debata k tomuto tématu a v tuto chvíli děkuji paní Kateřině Bečkové, předsedkyně klubu za Starou Prahu. Díky, že jste si udělala čas a přišla. Díky.
Ano.
A děkuji rovněž docentu Jaroslavu Šepkovi z Historického ústavu Akademie věd.
Děkuji za pozvání.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hůlková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.